min rolle her på stadion en liten del av noe større. Og det samme jo Tromsøundersøkelsen. Det handler om at vi skal stå sammen og jobbe for bedre helse. Vi I Tromsø bør stille opp sammen for Tromsøundersøkelsen.
Hei og velkommen til en ny episode av Tromsøball. Mitt navn Tobias Stine-Eilertsen, og med meg som alltid Helge fra Helgechatten.
Good morning!
Og sportsredaktør Rune Robertsen.
Hello!
I dag skal vi snakke om Thiels 2-0-seier mot Molde. Vi skal se litt inn mot 16. mai-kampen, mot Thiel. Vi skal reise til Bidé mot å møte det gule laget, og den store på fotballens hestdag. Og vi skal snakke om litt reaksjoner som har kommet. Vi er jo flinke å gi ris og ros til andre, men vi må også snakke ut når det gjelder oss selv. Da tenker jeg særlig på deg, Helge, for det har vært litt... Startet rett på sak. Du har fått litt reaksjoner på det kontroversielle utspillet ditt om... Eller det kontroversielt om Jakob Haugaard og kyniske til?
Ja, det var kanskje sånn passelig kontroversielt I hvert fall. Det var jo snakk om da I etterkant av at han, Jakob Haugaard satt nede på rumpa og TIL fikk en liten pause og Jørgen Vik sitt famøse intervju med TV2 forrige helg. Vi trenger ikke å repetere det på nytt, men det har faktisk kommet ganske mye. Vi får mye tilbakemelding og det setter vi kjempestor pris på her I Tromsø. Men det lenge siden jeg har fått såpass mye tilbakemeldinger som akkurat på at jeg reagerte på det der da. Og noen positive tilbakemeldinger som mener at det her var viktig at du tok opp, og noen tilbakemeldinger av typen her er det jo helt på bærtur.
Ja, og det setter du også pris på.
Ja, selvfølgelig. At det helt på bærtur for at kynisme, det hører hjemme I fotballen, sånn det I resten av verden, sånn det overalt ellers.
Gikk det her litt på at du levde I en sånn drømmeverden der alt var helt perfekt og sånn? Hvor ekstrem var det?
Ja, jeg påpekte vel at jeg ikke var noen moralist når det kom til fotball. Men at man samtidig kan det være greit å ha litt verdier for det man holder på med. Og også helt... selve underholdningsaspektet, liksom, hva det egentlig man synes artig å se? Det god fotball eller det kynisme man har lyst til å sette og kose seg med? Så det kom en del tilbakemeldinger, og både av ris og ros, og det helt topp. Det jo nettopp det her man ønsker, litt diskusjon, litt temperatur, så det synes jeg helt kanonbra. Og I denne kampen som vi skal snakke om nå, så ble det jo også litt setting på ræva. Ikke av den kyniske varianten skulle vise seg. Det var kynisme med litt høyere humorfaktor, vil jeg si, I denne kampen. Og I tillegg til at det faktisk ga utslag I målprotokollen, og det kommer vi vel tilbake til etter hvert.
Men det sånn at du, siden du tar det opp det her, at du litt sånn sensitiv innerst inne, og følte at du måtte snakke ut om at det var litt vanskelig å...
Jeg ble spurt av han Tobias da, riktig nok, men det veldig, helt rett, Rune en veldig sensitiv mann.
Ja, det jo greit.
Men jeg heldigvis veldig I kontakt med mine sensitive sider, så jeg liker å kjenne på de ganske ofte. Ja.
Du kjenner jo ganske mye på den emo-genen din.
Ja, kjenne og føle og ta på. Det deilig.
Ja, og så skal vi jo, det skal vi jo skal ikke egentlig si, men du bor jo I nabolaget, han, Jakob Haugaard også. Så,
ja, men det skal vi holde utenfor akkurat der.
Men når du begynte å sa om å ta og kjenne og føle på, så begynner jeg å tenke på de her post-intervjuene som bruker å være når han, Jørgen Vik snakker om lag som kommer inn I dem, og så finner noe å bite tennene I, og... Så sånn har det blitt.
Ja.
Jeg tror bare vi elegant sier som han Per-Mathias Høgmo sa, godt humør, høy temperatur, sånn du skal være I en Tromsøvold-episode.
Ja. Ja,
vi skal jo, vi kan, før vi går videre, vi skal, ikke navngitt tilspiller for en 15-20 år siden avbrøt ved treningen for at du hadde laget et oppslag om han dagen før og kom springende bort I ansiktet ditt, mett under treningen, for å kjefte deg opp, Tobias. Du jo, I likhet med oss andre, litt sensitiv, men hvordan håndterte du det?
Neida, det håndterte jeg egentlig helt fint, og jeg lever godt I trua om at hvis det skal oppstå brand I Tromsø, så kommer han to the rescue den dag I dag. Så.
Da skal vi ikke avsløre noe mer hva det men...
Jeg vil jo vite hvem det Hvem var det?
Skal du ha mer hint?
Nei.
Ok, han har spilt med nummer 4 på ryggen.
Skal jeg huske alle spillere nummer 4? Han brandmann, det som greia?
Han brandmann, jo, I Tromsø.
Åja. Ja,
han har spilt til et par landskamp også.
Han Helga aner ikke hvem som har spilt landskamp for til. Det er altså så bra. Nei, han ble solgt til Rosenborg. Hjelper deg da.
Er det han Mika Koppene? Han er jo ikke bra med.
Nei, han
er ikke.
Ja, det er, ok, du får nevne hvem det her var.
Ok, han, ble, han var spiss i TIL og ble
Han ble
omskolert til Høyrebæk i Rosenborg. Kom tilbake til TIL og avslutte karrieren her.
Ja, 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 det var
Morten, okay. det var det her er veldig bra content. Det her var Morten Moskret.
Å oh, ja, ok. Ja.
Så du har en
meg. Jeg tror jeg også skal være opp med Morten siden den gangen. Men han var fryktelig.
Jeg har sett mange sånne episoder. Det har vært mange sånne gjennom, så det er mye engasjement og temperatur rundt det som skjer, og det er bra.
Skandalen her jo at han hadde nummer spillerdrakt nummer 4, en spiss med nummer 4. Hallo.
Kanskje derfor han lyktes da.
Ja, og, men hvis vi går ett nummer lenger ned til 3, så var det jo en elegant segway til en debutant mot Molde, han Mathias Gulltønna Tønnesen. Han fikk, det var tilstrekkelig med forfall i tiltroppen til at rekordkjøpet faktisk fikk starte en fotballkamp, så det var jo litt oppsiktsvekkende, så vi kan egentlig bare snakke om det, fordi at det var jo sikkert mange som satt kaffen i vranghalsen når de fikk høre at både Vetle Skjærvik og Abubakar Sidikinte var ute. Eller hvordan var, hadde du styr på følelsene dine da, Helge, når du fikk høre om det?
Kan jeg si, Det var preget av usikkerhet før kampstart, føler jeg. Min spådom var jo at det her kom til å bli, min spådom var at her kunne det bli litt sånn kaos, og TIL kom ikke til å ha kontroll, det kom bli en ganske målrik kamp. Ja. Og det var jo ganske skivebommen også den første omgangen.
Det kom du jo trekkende som er ganske TIL, eller sånn, du sa det, så innså du din egen tabbe umiddelbart der etter en halvtimes tid. At det, der var, det var ikke helt sånn, for det ble jo helt motsatt. Ja. Den målrikkampen her ble veldig igjen tidlig, og det var intensivt. Det var, TIL hadde ikke kontroll på greiene, og jeg vet jo at du TIL vinner jo kampen 2-0, men du har jo en del anliggende her, som vi snakket om, ja. Og det underveis etterpå i går.
Bare for å ta det med den stopper-trioen, så det er klart, hvis du tar ut han Vetle Skjærvik og han Sidikinte av det her, da satt jeg og tenkte før kampen, oi, 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 her mangler vi, her møster vi mye fysikk. Her kan vi fort slite i duellspillet. Sånn passningsmessig så er nok det et pluss at han Tønnesen kommer inn, og det skulle vise seg også. Jeg var bare å kjekke litt på statsen inn her etterpå. Du så jo på en måte at de her tre spillerne har, de tre stopperne har ikke spilt i lag. De klarte seg relativt bra i det offensive forsvarsspillet som TIL er egentlig veldig god på å støte frem. Men de er ikke helt samspilt. Det som viste seg etter hvert var at han Varneryd, som han også kalles, var ikke helt på nivå defensivt. Og innledningsvis i kampen så ser du at TIL prøver seg på høyt press, og dæven, det fungerte dårlig.
Ja, det var så dårlig at han, Jørgen Wiik, han var ganske sånn, han bruker å være litt engasjert på siden, han var så engasjert som jeg aldri har sett, han flyttet seg der med sideleng, sånn. Som han følte offside-linja, ikke sant, opp og ned der. Det var ikke engang litt nært å fungere. Så det så rett og slett ikke veldig bra ut i det hele tatt. Kanskje litt negativ nå, Helge, men det så ikke bra ut.
Det her er jo ikke snakk om å være negativ eller positiv, det er jo snakk om å se og observere hva som skjer på banen. Og tidligst det høye press, Molde spilte det av gang etter gang i begynnelsen der. Og du må selvfølgelig gi kredd til Molde som tør å spille. Tar en god del risiko der. Men det tar faktisk ganske lang tid før TIL klarer å justere det her. Han Jørgen sier det i intervjuet etter kampen at han innrømmer at det her funker dårlig. Det blir helt enormt store avstander mellom de tre som presser. Når han Ruben går frem der, så har du to igjen på midtbanen. Og når du står med femmere på altså de to wingbackene helt tilbake der, så blir det jo helt enorme rom for Molde.
Og dette kommer jo på toppen av at TIL har tapt 5-0 mot Brann, spilt 1-1 borte mot Start, som begge er prestasjoner som er langt under, og resultatet som er, på å si, det er ikke det man har forventet i det hele tatt. Så den følelsen av at her var ikke alt som det skulle være, den forsterkes jo av den opplevelsen du får før pause. Mm. Utvilsomt.
Ja, vi setter jo ikke det med sånn verdens største selvtillit når du ser denne starten. Og Molde spiller seg jo frem til en stor målsjanse allerede etter fem minutter, etter å ha spilt og presset til med han Gullbrandsen, som heldigvis mer eller mindre bomme på ballen og ender opp med å bomme på målene, og han har en ganske kloss hold der.
Han ser jo ut som en bra spiller, men det er liksom det, det mangler jo litt. Det er jo en grunn til at han er i Molde, liksom. Så, altså, det mangler, han kunne vært så bra, liksom. Det, du ser at det mangler noe på de avslutningskvalitetene, men han ja. Har så mye bra i seg ellers, liksom. Så.
Han er Gullbrandsen der, han har gode bevegelser, synes jeg. Han er god å skape ubalanse i forsvaret og snappe opp ballen i farlige rom, men hadde Molde hatt en spiss med litt mer kvalitet sånn inne i boksen, så hadde de nok sannsynligvis ledet 1-0 der. Før kampen så var det egentlig ikke han jeg frykta. Det jeg egentlig frykta for Thiels en del var det her han rommet rett fremfor Thiels sine midtstoppere. For der er jo han her Breivik-fyren. Det er jo der han driver og koser seg. Og han hadde jo skårt fem mål på de seks kampene han har spilt så langt denne sesongen fra en tier-rolle, offensiv midtbanerolle. Og etter 12 minutter så skjer jo akkurat det her. Han finner plass mellom og Jens og han Ruben. Og får smukka av gårde ganske hardt skudd, heldigvis mett på han Rakop Haugård. Det er såpass hardt at han bare på en måte må fiste det ut til corner. Så starten var jo ikke akkurat helt optimal fra Thiels siden.
Nei, og det som de skaper da i motsatt enda banen, det er jo faktisk han, Lars Olden Larsen som var tilbake. Han var jo ikke med mot start sist, han har blitt far. Vi kan gratulere han, Lars og Malin her i podden også, med en velskapt liten krabat. Men jeg lurer jo på om han Lold har vært litt mye i ammetåka, for han hadde et par fine vendinger, men avslutningen, den var ikke helt, stod ikke i stil med forarbeidet.
Nei, det var ikke helt optimalt. Det var som jeg sa til han Helge i går, at ene avslutningen, det var jo, holdt jo på å treffe gammelhuset han, Tommy Svensson, neffer på sørsiden av Sørmålet der. Og det er klart at da har du ikke truffet helt rent, for å si det sånn. Sånn at han, og det er jo det som på en måte vi savner fra han enda. For at det er veldig lett og riktig å sammenligne han med Vegard Erlien. Men Vegard Erlien hadde de der evnen til, altså han hadde et så utrolig rent treff, og alle husker hvordan han kunne skyte, og det er lett å glemme spillere når han forsvinner fra tiden, men alle som så til så sent som i fjor husker hvor klinisk han kunne være. Og det er jo det vi savner litt mer med Lars Olden Larsen, at han, altså det er ingen som kan forvente at du skal score mål hele tiden. Hadde han gjort det, så hadde han ikke spilt i TIL. Vi kan begynne med det, men mer av det, og altså det mangler noe på presisjon der. Mm. Og så kan man si at han må trene med, men han må bare løse det der. Og det er ikke så mye som skal til, men han må få til i hvert fall det, tenker jeg.
Han er god til å komme seg i de der posisjonene, og det er kjempeviktig, og det er en del en av jobben da. Og som dere nevner, det er jo etter 33 minutter han får den her på venstrefoten, som jeg vet jo man bør øve litt mer på, faktisk. Det er en stor målsjanse som han blåser over. Man skulle jo litt synd at en nybakte far ikke klarer å kuke han inn når du har en såpass bra mulighet liggende fremfor deg. Men vi får håpe at han kommer sterkere tilbake. Han får jo en ny rolle i løpet av andre gang også, så vi kan komme tilbake til.
Ja, og det må jeg også si, for det var egentlig fotnoten min med den rollen der. Jeg synes han egentlig kommer per dags, og synes han kommer mer til sin rett i den indre løperrollen litt lenger ned i banen. Han får forsere mer med ball. Men det skal vi komme tilbake til, for det er jo en grunn til at det bytte skjer som gjorde at lufta gikk litt ut av Alfin. Det ble litt stille på Alfin der. Når han inntok den rollen, men det kommer vi tilbake til. Men tidligere går altså til pause, det er 0-0 til, jeg vil ikke si man var heldig, men greit. Litt.
Ja, jeg vil faktisk si at Thiel er ganske heldig som har 0-0 til pause der, og det var ikke den store selvtilliten i presserommet blant de vi snakket med, og vi hadde vel heller ikke den store sånne her feelingen at det her kom til å ende kjempebra, så Thiel måtte virkelig, virkelig, virkelig opp på hesten i andre gang hvis det skal bli 3 poeng, og det er ufattelig viktig å slå tilbake da. For det første etter å ha 2 kamper med svak prestasjon, men også med tanke på det som skulle skje på 16. mai, at du ikke kommer med en skikkelig rumpeprestasjon i ryggsekken nedover til den gule republikk.
Og da ble det da vist, ifølge Jørgen Vik, noen videoklipp, noen stillbilder til og med i pausen der, om hvordan ting ikke helt fungerte. Og det skulle ha en effekt. åpenbart.
Skulle det?
Ja, kanskje. Ikke helt med en gang, da.
Nei, det er jo ikke helt med en gang, for det er jo egentlig Molde som har den okay, første store sjansen i andre gang. Men
så skrinlegger vi bare hele den teorien. Det hadde ingen effekt. Han visste i hvert fall de her bildene. De visste de her bildene til spillet inni garderoben. Ja. Det var veldig bra. Så, men du har rett. Det gikk ikke helt sånn superbra med en gang, da. Men likevel, jeg føler at det skjer noe med TIL. Det er en annen energi, og de får satt det presset sitt litt bedre. Jeg synes det er litt mer likt det. Altså, det vi har vært vant til å se TIL med i 2026 er at de har et intensitet og et pressspill som, uansett hvor høyt eller lavt, det er veldig bra. Og det var ikke på plass før pause. Det kom mer etterpå.
Ja, det gjorde det, og, men så er det jo cirka om en trend midt i omgangen at da begynner jo, da er det noe 0-0, og da begynner jo tilspillerne å ligge nede med krampe. Først er det han Jens som ligger nede og tar seg til legget, og da går det et sukk gjennom hele Alfin når han ligger nede.
Bortsett fra den kyniske Tromsø-chatmesteren som tenkte, oi, det her kynisk av han Jens. Det var jo litt usikker der, men han gikk og tok seg bak på låret før der. Så man skjønte jo at her er det faktisk noe greier, og det er jo ikke bra. Altså, er det en kjenning i hamstringen, så kalt skinkestrengen, eller er det en gammel kjenning, eller er det faktisk en kjenning av politiet? Så vi fikk jo heldigvis klarhet til hvilken slags kjenning det var etter matchen.
Etter forrige match mot Start, så fikk TIL et par fridager. Du var jo i Kristiansand med dem, og der blir det også da sagt, altså Tobias, du var der nede med dem, og det blir også da sagt at, antyder at de er litt sliten, det har vært mye kamper, som det har vært, ikke mer enn at det er litt sånn program de kommer til å få i sommer og høst når de skal i Europa, sannsynligvis, men det antydes i hvert fall det. Og så kommer uka, den uka vi har på å si avsluttet med den kampen i går, der de altså får strekkskader på rekke og rad på trening Skjervik og Kinte og nå har Jens Hjertedal. Man kan sikkert diskutere om det er tilfeldig, og det har ikke noe belegg for å si at det ikke er det, men de har vært igjen en ganske heftig kampbelastning, og det tror jeg vi ser litt resultatet nå på høy intensitet. Det som har skjedd i vinter når vi har følt til nå, og jeg har vært og sett det mye, og det har du og Tobias, det er at de trener ekstremt hardt. De kjører veldig på grenser av hva som er liksom forsvarlig for å komme på det nivået som de er nå. Alle lag trener hardt. Men TIL har et veldig sånn systematisert opplegg der de presser grensene. Og så vet man aldri helt resultatet. Og grunnen til at jeg sier det her, det er at noen gang går det galt. Rett og slett. Og så er det liksom, det er ingen sånn at du planlegger ikke for en skade. Men det skjer. Og sånne type strekkskader, det vi tullet litt med det Helge i går etterpå, det kan skje med alle. Det har skjedd med deg også når du har spilt. Altså, alle får det, men når du striver på grenser sånn som TIL gjør nå, så er det her resultatet. Og det var jo derfor han Jens, som han sa etterpå, kom ut og fortelte at det ikke var så ille. Han tror han blir klar til 16. mai-kampen, fordi at han kjenner seg på, altså han sier at han kjenner at hvis ikke han går av her nå, så kan det gå skikkelig galt.
En ting vi skal ha i bakhodet er at TIL i løpet av fjorårssesongen hadde mer eller mindre null skader nesten, altså sammenlignet med de andre lagene gjennom hele sesongen. Det var veldig ofte de hadde en skadefri kamptropp, som er sjelden på toppnivå i fotball. Så vi har all grunn til å tro at det medisinske apparatet til TIL har egentlig jævlig god kontroll over det som foregår. Men så er det klart, når du begynner å spille to kamper i uka, så blir det jo en ny avveying her. Jeg må si at jeg personlig, for det er jo ikke akkurat det noe sånn, jeg er jo ikke noe lege, men akkurat det her å trene på grenser, altså trene på maks, er jeg stor tilhenger av. Da vil det komme noen skader i kjølvannet det, men da vil jo laget være bedre forberedt til å stå en hel sesong, og ofte, du ser lagene på toppnivå ofte som slipper inn de siste 10 minutterne og sånn, det har ofte sammenheng med hvor godt trent de er, rett og slett, og hva slags grunnlag de har fra preseason og i løpet av treningsuken.
Og når han går av da etter drøye 20 minutter for slutt, så tenker man at nå går det her ikke bra. Men det er jo da det slår inn den effekten, så man kan sikkert, hvis vi sitter her nå i etterpåklokskapen og bare tenker at åja, det er sånn det fungerer når de har trent så bra. For da skjer det ting i helge.
Ja, det som egentlig skulle skje er jo at han Troy Nyhammer skal inn på topp for han Lars Olden Larsen der. Og han blir bare røsket bort fra det her, han innbytter skiltet.
Han blir fysisk røsket bort.
Ja, han blir fysisk røsket bort, så ned i baken, og fikk han kokos av han. Neida. Han blir i hvert fall, det innbruttet blir øyeblikkelig kanselert, så tenker de seg litt om. Han, Jens er jo oppe og går igjen før han går ned, heldigvis, og bare sier hei, hei, nå må jeg bytte ut, og så blir han byttet ut. Heldigvis. Ikke ta noen risiko med han. Samtidig så er det her på stillingen 0-0, og det her er en fotballkamp til må vinne. Men anyway, det som skjer da, i stedet for at han, Jens da blir byttet ut åpenbart, og da kommer han Troy Nyhammer inn på den rollen han skulle være, som er da makkeren til han Heine Olsen Larsen, men han Lars Odden Larsen blir, som du nevner, Tobias, trekt ned på venstre indre løperrolle. Og der gjør han det nok en gang ganske bra, synes jeg. Og det er jo en stor styrke selvfølgelig for TIL at du har spillere som kan bekle flere situasjoner. Så er det jo sånn at TIL skaper ikke veldig mange målsjanser her. Og likevel, for det om de dominerer, TIL tar over kampen etter det. Den siste halvtimen er TIL det klart beste laget. Så 1-0 setter ganske langt inne her, og det er jo en aksjon fra kaptein Ruben Yttergaard Jensen som er forløperen til det.
Ja, og vi må se det en ting til også, fordi at de, apropos det her mannefallet i forsvaret som var inne på med Kintea ute i Skjervik ute, Gulltønna, som debuterte fra start, han måtte jo også gi seg med knappe, så på et tidspunkt slår jeg både Jens og han Tønna nede der med fot i været der.
Ja, han, Tønnesen forklarte vel det her med at, og det kan man jo skjønne da, han har ikke spilt fotball på 7 måneder. Så han har, men han har hatt en bra treningshverdag. Det var jo godt å vite.
Ja, ja.
Så da er det i orden. Og det er til å forstå. Altså det er jo helt normalt at du ikke nødvendigvis kan stå 90 minutter når du på en måte blir kastet inn. Sånn umiddelbart. Ja. Det er ikke alle som gjør det. Så det kan jeg mer forstå, men uten at jeg tok opp det her med alle dine, så det er på en måte, det kan være et resultat av at TIL trener så på grenser sånn som de gjør, og så slår det inn. Det er jo enkelte klubber som har masse strekkskader hele tiden.
Ja, ja. Og det her viser jo også det at den som kanskje har tenkt at TIL har mye med 6 stoppere, altså plutselig var alle i spilte viktige minutter og viktige roller, både til og med Jens Husebø fikk det jo en 25 minutter der.
Vi må ta en liten Jens Husebø hyllest.
Det kan vi også gjøre før vi går videre til målet.
Ja, ja, for at han kom jo inn der, og hvis han Tønnesen har spilt lite, så har ikke han spilt veldig mye han Jens Husebø heller, men han er jo helt mega Jens 2. Altså, han vinner jo alt og knuser til i alt og dueller. Det er så deilig å ha en sånn her fyr som kommer inn, ikke sant? Altså, motspilleren blir jo faen meg redd han ute på banen der. Så Barte Jens, å ha en sånn her fyr å bare kunne kaste inn på in the heat of the moment, når du virkelig trenger det, det er jo en stor styrke. Og han Mathias Tønnesen, når det er sagt, han gjør en veldig god kamp, synes jeg. Det var i hvert fall mitt inntrykk når jeg satt og så det, og så gikk jeg inn for å bare sjekke litt stats. Det store spørsmålet om Tønnesen, for min del, er jo det duellspillet, og der viste det seg at han vann alle bortsett fra en duell i løpet av
matchen. Ja, vi kan jo ikke snakke om Tønnesen uten å ta med at han er jo en etablert elitseriespiller. Han vet hva det her går i. Det som han opplever nå er at han ikke har spilt fotball, som han sier selv, på 7 måneder. Det, jeg tror ikke det er så veldig mange kamper han skal spille for at han er ganske i rute, altså. Sånn ordentlig. Å si det rett ut.
Ja, og vi har jo sett han litt i preseason også, så det er jo en grunn til at tidligere han, altså han var jo fast på et ganske bra KF-lag, så kom ganske høyt på tabellen i fjor. Så det, at det er en fotballspiller der, det er en grunn til at tidligere bladde opp 13 millioner der.
Ja, så han bør være god, Helge, når han betalte 13 millioner for den. Tenk for et press du hadde følt på, eller stod det hentet til 10 for 13
millioner. Ja, blitt skuffet hvis det bare 13 millioner, men ok, ja.
Greit.
Nei, men det var altså så fortjent hylles til Tønna og fortjent hylles til Husebø. Han fikk også en egen sånn fra homage fra Forsa i går. Jeg ble stående siden med dem litt og se hva som skjedde. Jeg var inkognito på kampen. Så han var jo der med sin datter som det der liker å ha med kidsen der ute på så det var rørende moment. Han endelig fikk spille der og ja, det var flott. Fine scener.
Kul type.
Og, ja, veldig kul type. Han er jo en utrolig fin, han er veldig populær i garderoben, ordentlig sånn type. Og det jeg liker, fortsatt, vi kan gå rett inn på målet nå, om vi skal hylle en annen stopper for å ha skårt, men det er frisparket. Du kan ta for seg frisparket, men det som skjer etter frisparket, det er at han Husebø kommer bort der og bare dytter først han Breivik, og så en annen fyr, han bare kommer bare, du går bort. Bare går bort og bare knuffer bort i masse målespillere. Det er herlig. Deilig å se.
Ja, nå snakker du om før frispark.
Nei, når Tyr har fått frispark. Ja, før, ja. Men frispark, frispark eller ei, var det frispark? I fotballekstra så var den i hvert fall veldig forbannet. Kyniske Tyr! Og hva dere som var og snakket både med han Ruben og gutta boysen der nede, tenker?
Nei, altså han er jo, han innrømmer jo ganske glatt at det var litt konstruert, men det er jo ikke et nytt konsept. I motsetning til han Helge så er jeg litt glad i kynisme da. Så jeg synes jo sånn det greit, men når du ser reprisen så han er jo og Ruben er jo nesten i lufta før han der stakkars Gulbrandsen som blir helt på gråten der for at det blir dømt frispark. Han er jo nesten i lufta før han i nærheten, så og det innrømmer han jo. Så jeg tenker jo at hadde han latt være å blåse frispark der, så hadde det ikke blitt fakkeltog i Storgata etterpå liksom. Det hadde det ikke blitt, det tenker jeg. Det var litt sånn greit, men det er litt det er jo litt sånn rørende da, når man blir litt... Du var jo ikke moralistisk, eller hvordan var det her?
Sånn? Nei, det stemmer. Ja. Det som er så bra i det her, etter kampen, så vi slapp jo å spørre fysioterapeuten til Thiel da.
Vi hadde faktisk ønsket han, men han kom ikke.
Nei. Vi slapp jo å spørre fysioterapeuten, for han og Ruben sier bare, det der er frispark som jeg konstruerer. Og da kan man jo si at det er kynisk. Det er jo utgangspunktet smart da.
Det er jo rutinen det er ikke bruker. Kynisk, ja. Men det er smart. Ok, nei. Da trekker jeg tilbake
hvis, hvis du kan score mål på det, så er det klart det, da er det bra.
Og mål men, blir det.
Ja, mål blir det. Og det der har vi egentlig sett en god del før. Du har han David Edvardsson som tar stiller seg opp til venstre, for han har mulighet til skudd med høyre foten. Det er såpass close. Og så har du han Ruben som stiller seg til høyre for å bruke venstre foten sin og legge inn. Og det er jo nok en nydelig sånn skrudd chip inn fra han Ruben. Han var veldig god å finne han Vegard Erlien, blant annet med det der, siden vi skulle... Skulle vi rippe opp i gode tider med han. Så hadde en skrudd chip inn der på, mer eller mindre på bakre stolpe, der han våde, altså den chipen der, det er like følsom som en silkeslåbrokk, altså. Og hva som skjer? Isak Vådebø kommer kaboom inn på bakre stolpe, tar han på volley, perfekt løp, rett, smekker han rett opp i krysset.
Ja, og det overrasket jo mange, inkludert han selv, for så vidt, og en del andre. Og Jens Hjertedal var jo veldig overrasket etterpå når vi intervjuet dem i lag. De er jo romkammerater på ture og gode kompiser, liksom. Men han var vel kanskje ikke den første du hadde tenkt skulle gjøre det der, men kanskje derfor han ikke ble markert, da. Jeg vet ikke.
Sånn, det kan.
Han sa vel noe, Jens sa vel at han Isak egentlig skulle være en sånn decoy, var ikke det han sa? Det var ordet han brukte.
Så kanskje det var et dårlig innlegg, da. Han var egentlig en annen fyr han skulle treffe. Nei, det var et kjempeinnlegg, faktisk. Så å treffe på et sånt skudd, altså, står du alene og, eller med en kompis og gjør det der, så er det kjempevanskelig. Du skyter ballen over mål, eller til corner, eller innkast. Det er supervanskelig faktisk å få et sånt treff. Og for et timing og for et tidspunkt å gjøre det på, når Thiel har hatt så mye trøbbel. For du nevner Ruben, og vi har ikke snakket om han, og det var egentlig så mye siden, at jeg synes han har slitt litt de siste kampene med presse. Sette presse, være med på det der. Du snakket i første gang at Thiel ble overspilt. Han var en av de som også ble jævnlig overspilt ute. Jeg synes også han har sett sliten ut. Men han får jo åpenbart også en opptur og blir avgjørende i det momentet der han skaper det frisparket, slår det i legget. Og det er klart det skuddet er heftig. Og så ble det jo noe greier med den der feiringen etterpå, Tobias.
Ja, for det første så tenker jeg, før en måte så går det sitt første teamål på, altså bare limer han i krysset, og det er lokaledd Isak Vådebø, så det var jo, altså, det blir jo knapt bedre enn det, altså, stadion eksploderer jo når det her skjer, og han da, som han jo sa etterpå, han springer rett bort til fansen, og så prøver han å begynne på en sånn slags sånn her Michael Jackson-dans, og tar seg ned i skrittet der, og en sånn her, eller et eller annet, for han har tydeligvis vært å se den nye Michael Jackson-filmen, og det fikk jo ikke han gjensert i Dahl med seg, for han var gått av da, og satt i garderoben da.
Men ja, han, altså det som er at han sitter jo og ser på en skjerm inne på den samme skjermen som han Jørgen Vik viste de stillbildene sikkert, så sitter jo han og ser kampen, og så er det jo en delay der, ikke sant? Så han hører jo at det skjer noe ute, han skjønner jo at Thiel har skårt, og så sa han jo etterpå bare en sånn, han var jo den siste fyren han trodde det skulle være han Isak Vådebø skulle skåre. Men du er jo våres musikkalibi, Helge. Hva er greia med Michael Jackson? Hvem er han?
Jeg så heldigvis ikke det her feiringen, for at jeg synes denne ting er ganske flaut. Men ja, nei, men jeg merker hvordan det sånn, tar seg skrittet og sånn. Håper du ikke hadde noe om denne han, skimpansen hans å gjøre denne han, feiringen?
Nei, det er jo litt, altså, eller, vi skulle, vi skulle med, egentlig, vi var vel enige at vi ikke skulle snakke om det her for senere.
Du dro jo opp på denne, han Omer Batty.
Han har en litt mørk fortid av Michael Jackson, men...
Det, han har en mørk fortid, kan du tenke noe? Nå må du passe hva du sier her.
Det er jo litt kontroversiell, den filmen, men greit.
Ja. Han ble litt bleikere etter hvert,
det er sant. Det tar ingenting fra det målet der. Det var veldig bra. Så er det ferdig, og da er 1-0 til tid.
Helt sinnssykt bra feiring, ferdig med det.
Altså, det ble jo ikke gjennomført. Altså, han ble jo...
Ja, for han ble avbrutt.
Det var noen som skjønte at, er det kontroversielt? Ja, det ble en helt romsomt episode om denne feiringen hans.
Kutt ut den, Michael! Han bare hevde seg opp og bare avbrøt denne Michael Jackson-feiringen. No! Dyttet han inn med fansen.
Det var ikke han Husebø som avbrøt.
Sikkert han Husebø. Han er smart. Smart jævel. Jens to the rescue. Altså, så lenge man har en Jens på banen, så går det som regel bra. Det er ikke det vi sier.
Helt klart.
Men det som skjer etterpå er jo at da er jo, og da er jo tilbake til TIL er vanligvis er TIL sånn, altså, man har sett TIL så mange år eller kamper generert, 1-0 så skal det komme et press andre veien, det er jo det man forventer helge, ikke sant? Mm. Og det er jo der på en måte, du merker hvor bra trent TIL er da, eller hvor godt de står i de kampene, ja for Molde har noen forsøk der noen dødballer sender frem stopperne, ikke sånn der TIL sender frem han Guddal når det går litt dårlig og de skal ha et mål på slutten, så kommer det jo det man der Sira Hansen, som TIL også ønsket.
Som også var veldig god.
Han er veldig god. Ja. Så jeg skjønner godt at TIL ønsker å kjøpe han. Men det blir liksom ikke det helt store, selv om dommeren til og med legte 7 minutter, ikke sant, så føler du aldri helt helge.
Jeg var ganske nervøs der på 1-0, må jeg innrømme, når de Molde har såpass mye ball, er nesten mer eller mindre nesten inne i boksen til TIL. Men det som skjer er jo at TIL får da selvfølgelig masse kontringsmuligheter som de ikke fikk tidligere i matchen. Og da må vi jo hylle de to innbytterne på topp der. Daniel Braut synes jeg gjør et veldig godt innhopp. På nytt igjen gjør han et veldig godt innhopp. Og han Troy Nyhammer. Det er klart du får kanskje litt annet du får mer kontringsstyrke med de to på topp enn han Heine og han Loll, synes nå jeg da. Og det ender jo opp med at det er jo de to som det er jo Daniel Braut som skaper det målet her. Det er jo helt enormt sterkt av han på alle måter. Både måten han tar imot ballen, fekter av motspilleren og slår den passningen helt perfekt. Og også helt perfekt timing på den. Og han, Troy Destroy, han er jo iskald og smart. Det er veldig mange som vil fyre av på første der. Men han venter bare til keeperen, tar et steg til, og så tar han ball til venstre. Plutselig har han åpent mål i stedet for at han har en keeper fremfor seg. Så... veldig, veldig, sånn her kontringsmål ser jeg gjerne flere ut av.
Ja, det var helt nydelig prikken over igjen. Og han tok en ganske rolig, elegant feiring. Han så ut som en sånn god gammeldags Sigurd Rushfeldt, bare hendene ut og brøsket seg frem. Enkelt og greit. Og 2-0 og topp av det lig, i hvert fall hvis man ser på den reelle tabellen, eller som Vega har begynt med nå, de har jo begynt med snitttabellen, for da topper jo Viking, og tidligere bare på andre plass. Snitttabellen er det blitt det nye nå, så du må swipe for å finne den ekte tabellen da.
Det er klart, hvis man skal flytte halvparten av kampene til halvparten av lagene, så er det jo, ja.
Dere bør jo hylle det her, dere snakker jo om tabellen fra runde 1, så jeg synes jo dere bør være kjempeglade for
det
her greiene.
Det vi bør være kjempeglade, og TIL bør være kjempeglade for, er jo at faktisk de har spilt såpass mange kamper nå, når de kommer inn i den såkalte Europa-greien på sommeren her, så er det jo greit å ikke ha masse ekstra kamper. Motstanderen TIL har på lørdag skal jo for eksempel ha jo 3 kamper de er nødt til å ta igjen i den samme perioden.
Ja, og det er
jo
det som måtte er man har snakket mye om når man har sett hvordan kampene har vært satt opp. Det har vært mye sånn TIL har jo ikke selv valgt det kampoppsettet. De har fått masse hjemmekamper fordi at de kampene som er flyttet, 2 av de kampene fra i sommer er flyttet til nå. Som begge var hjemmekampene som gjør at du har fått 2 ekstra midtukekamper mot Brann og Lillestrøm og gjør at du ser ut som det er folk som over, så fascinerer det meg jo at liksom, de sitter sørpå i sånne fotballstudier og lurer på hvorfor TIL har så mye hjemmekamp. De kunne jo bare sjekke det da. Det er jo mulig liksom, å faktasjekke før du begynner å synse. Men det skal uansett utnyttes og vinnes. Og her står altså TIL nå da, etter 10 serierunder, med 7 seier, 2 uavgjort og 1 tap. Det er helt sinnssykt bra i tilsammenheng det som skjer. Og der man kunne tulle med Katti Thiel sist tok 23 poeng. Altså, det ganske mange sesonger at Thiel ikke har tatt 23 poeng, for vi i oktober om et trent. Altså. Så det sier litt om hvor vi med Thiel nå. Det gjør det.
Ja, altså det de helt der oppe. De var ikke veldig begeistret. Jeg satt og så fotball ekstra i går. Da snakket de om kyniske Thiel. De var mer irritert av Thiel å få det her frisparket da. Og mer opptatt av å snakke om hvor god Viking var da. Så de var jo skamrosa jo Viking, og hvor mye talenter som var der fremme, og med han Øysbø og han Fuglestad, og de mente jo at Tobias Moi var verdens beste Tobias, men det var... Når Thiel hadde masse talenter som skårte, så var det ingenting snakk. Det var bare sånn, Isak Bodø Bø...
Jeg tror du skal ta inn over det, Tobias. Det er mange klubber i Eliteserien som periodevis ikke gjør det bra. Thiel har også vært der før. Da har de nok med seg selv. I TV2 har de også nok med seg selv. Ja. De skal... Jeg tror ikke liksom jeg skal vektlegge det for mye, men jeg skjønner at det provoserer litt, og du får sikkert tilbakemelding på sånne ting. Det er vel derfor du nevner det,
hvor
jeg er utifra. Så,
altså, den spilte jo 11 mot 10 en hel kamp der, så det var ikke liksom altså, mot koffa.
Ja, ja. Så, og vi fortsetter jo å kjøre på, og, det overrasker jo litt på en måte, men de er fortsatt bra. Så det er, altså, om de taper de neste 7 kamper, så kan man jo sikkert diskutere noe annet, men Viking... Alle så at de var bra i fjor, at de fortsetter sånn som nå, er jo veldig bra. Altså det viser at det liksom ikke var tilfeldig da, det som skjedde i fjor. For det er ofte sånn at du kan ha en god sesong, og så går det litt åt skogen.
Ja, men det samme gjelder jo Thiel også. Thiel var jo også veldig god i fjor og har fortsatt å bli bedre. Så det er jo de to lagene som stikker seg ut ennå, så har jo det neste motstanderen har spilt en del kamper mindre, men... Det er viktig for dem, og de har litt press på seg nå for å henge med det kjøret som Thiel og Viking har lagt opp til helt i toppen av. Og det er noen kamper de skal ta igjen, Helge.
Ja, så fikk de med en liten utladning med å endelig dra i land denne cup-gullet da, i helga som var. Da er det jo mange som tenker at det skaper masse ekstra positiv energi og alt det der. Det er jo et lag som er ganske vant til å vinne. Jeg vet ikke hvor mye det har å si for dem egentlig. Så jeg tenker jo mer fra mitt ståsted at fikk de seg litt av utladning her, og nå har de senket skuldrene og feiret litt for mye. Stor fordel for Thiel inn mot 16. mai-kampen.
Har du innsikt i hvordan de har feiret da?
Nei, men jeg regner med de feiret. Det er jo, hallo. Det må man gjøre når man vinner cupen. For det er om det er i mai.
Ja.
Ja, før 17. mai.
Du liker jo det nye cup-konseptet med snuddcupen. Det skulle jo løse alle problemer.
Jeg må innrømme at jeg fikk ikke med meg så mye av selve finalen. Jeg skrudde på akkurat når jeg fant ut at Brann ledet. Så jeg fikk jo med meg slutten da. Så jeg fikk jo ikke med meg det her, apropos NFF og alt det der, den flotte versjonen av nasjonalsangen jeg hører, som har egentlig vært mest tilbakemeldinger på etterpå.
Gud hjelper meg. Nei, Ruben Utegård Jensen, han hadde ikke sett cupen, han ser alt som er av fotball i hele verden, men den hadde han ikke sett, bortsett fra straffekonkurransen. For jeg spurte om han egentlig var litt sånn skremt av det, og begynte å komme. Nei, hadde ikke sett det han. Så må vi tro på det. Det er bra å høre at han Ruben klarer å koble av litt og kose seg med litt andre ting. Jeg tror kanskje han har vært på noen fotballturnering med noen unger eller noe. Det hørte sånn ut. Så det er bra for han. Men han er i hvert fall klar til helga. Det er klart det blir jo et spørsmål nå. Hvem som blir spilleklar. Om han igjen smelter seg jo klar, men det skal nå sjekkes. Og Kinté blir jo ikke klar. Og så er det jo spørsmål om han Skjærvik.
Er du sikker på at han Kinté ikke blir klar? For at selv om han gikk ut på krykket der, så... Han Jørgen vil ikke lukke den døra helt, det.
Nei, han fikk beskjed om å spille, så spilte han. Det var det han Jørgen viksa. Så da vet vi. Der avslører han jo faktisk en liten detalj som er litt interessant. Han spilte med store smerter i hele fjor. Det var jo sånn bisetning han sa det han gjorde. Og det gjorde han jo. Og vi snakket jo litt om det i fjor også. At han hadde issues. For det ble litt sånn diskusjon med han Kinté, som jeg husker veldig godt. Han spilte jo de 9 kamper på rad som de vant. Og var helt sinnssykt god. Men underveis i den prosessen så får han en skade, som jeg forstår. Og det er det som gjør at høsten blir litt mer ustabil for han, rett og slett. Og blant annet åpne døra for han, Isak Vådebu, som i går er altså Thiels beste spiller. Det er på børsen, altså. Det er litt sånn, ting er litt tilfeldig her da, men uten at han Kinté hadde blitt skadet, eller skadet da, at han hadde måttet stå litt over og sånn, så hadde jo ikke det skjedd.
Sånn er fotballen.
Ja, det har det livet.
Sånn er fotballen.
Jeg har det livet.
Apropos han Sidi Kinte der, han hinket jo forbi oss på krykken, men han var jo et kjempehumør. Ja. Så her, så han spiller vel sikkert som han sier hvis han får beskjed om det, men han spiller nok ikke mot Glimt.
Mye bra på det bildet der, som vår flinke fotograf Steffen Toda Lyset tok, der du også er med på bildet, og nærmest ønsker han Sidi Kinte god tur hjem på det bildet.
Åja.
Du husker ikke det.
Nei,
det var et sterkt øyeblikk for meg det.
Ja, ok.
Når jeg så det.
Han andre fyren, vi snakker om han, Vetle Skjærvik, han sprang jo rett forbi oss ut, så vidt vi la merke til det der.
Ja, jo, han klarte å spille hvis han sprang ut.
Ja, og det er det jeg lurer på, om han egentlig, han hadde vært ikke så interessert i å bli stoppet av media for å bli intervjuet, og det er noe greit nok. Men det spørsmålet med han er jo om han er tilbake. Og da kan vi begynne å kose oss litt med å tenke litt på denne matchen på 16. mai. Hvordan kampbildet ser vi for oss? Som sagt, fremfor denne Molde-kampen, mangler litt fysikk når du tar ut i Kinte og Skjærvik. Det viser seg egentlig å gå veldig bra. Tønnesen gjorde det bra i duellene, Vålebu også. Og de gjør det veldig bra i, med selve spillet, som jo er viktig, altså passningsspillet. Og hva er det TIL møter? Hva er det vi bør frykte på en måte når vi skal nedover til Myra her?
Jeg tror TIL kommer til å forvente at Glimt kommer i et høyt press, og så kommer de til å spille det av. De kommer til å slå mye langt på et oppspillspunkt, som åpenbart ikke er en Barneryd. Før har de det å slå mye på en Vestelund. I 2023, når de slo Glimt borte, så startet de jo de første 10 minutterne med å slå 4-5 70-meterspassninger på Vesterlund, der han Romsås plukket av den andre ballen hver gang. Det kommer til å bli ganske likt. Og så er det typen Heinåsen Larsen da, som kommer til å ha den rollen der, og så kommer de til å finne en eller annen spiller til å plukke opp den andre ballen der. Det er veldig, veldig, veldig sannsynlig. Og det, grunnen til at man kan snakke om det her, men det, de her to lagene her, de kjenner hverandre så godt, og jeg utfordret jo litt av Jørgen Vik på det i går etter kampen. På at det er jo sånn, det er jo som å si et sjakkspill, det er så ekstremt taktisk, de her kampene. Det er som, altså, at det er prestisje i de her kampene, det trenger ikke jeg å si, det vet alle. Men det er altså sånn prestisje fra Jørgen Vik, det her. Han sitter der med et par millioner, kanskje, i Åslund, så skal han liksom drive og møte han Kjetil Knudsen og han Gaute Helstrup, der totallønn, og dermed ser på ja, godt over 20. Altså, det er store forskjeller her, likevel som matcher han dem, det har han, de gjorde han i fjor, tok 4-6 poeng, og det er veldig sannsynlig at han kommer til å gjøre det i år, for TIL, han har gjort TIL konkurransedyktig mot alle lag, inkludert Bodølint, og der han Gaute Helstrup, når han var i TIL, klarte på en måte å finne ut av det her med han Kjetil Knudsen, så har han Jørgen Vik ikke bare videreført det, men gjort det enda bedre. Og det handler om sånne detaljer som er så syke, at liksom det blir sånn supernør, liksom, flytte en spiller 2 meter hit og dit i presset, hva gjør vi på dødballet? Alle de tingene her.
Det er jo det her som er utfordringen for begge sett av trenerteam, og hvis vi tar utgangspunktet i han, Jørgen Vik og Ole Rismo og de TIL-guttene her nå, så er det jo, det er jo å klare, selvfølgelig skal du fokusere på ditt eget spill, men det er jo utgangspunktet å identifisere svakheter hos motstanderne som du kan utnytte. Og da er det jo med det på detaljnivå, som du sier, Rune. Og egentlig identifisere noen svakheter som de kanskje ikke er helt klar over selv, for de har på en måte ikke blitt tatt på dem. Identifisere, her for eksempel han bekken går for langt opp, her side forskyver dem på feil måte, han her spilleren, jukser i presse, sånne her type ting, ikke sant? Så vet de at de bevisst kan sette, kan sette og vise spillere det her, og ha en gameplan på akkurat det der.
Og spør du folk i Bodø, så er det jo sikkert helt fantastisk i alle deler av spillet. Men blant annet pressspillet i Glimt er ikke alltid like stabilt. De topp tre spillerne der, de er ikke alltid helt i rute. Og så er det et eller annet med Patrick Berg også som er interessant, fordi alle lag skal ha et mottrekk mot han. Så blir det interessant å se hvordan TIL velger å løse akkurat det aspektet, den duellen i kampen. Hvem velger de å sette på han? Eller hvordan skal de håndtere han? Og alle skjønner at klarer du å ta han ut av matchen, så er veldig mye gjort for TIL sin del. Og så selvfølgelig kommer de til å fokusere på dødballet. Og derfor tror jeg da, vi får jo flere svar de neste dagene, og de kommer til å spille med veldig, de kommer til å holde alle muligheter åpne så lenge som mulig, men de kommer til å være, i mangel på et bedre ord, veldig desperat for å få en Skjærvik og en Jens Hjertedal klart denne kampen. Mm. Rett og slett fordi at de tilbyr så mye i en del faser av spillet, blant annet på dødball. Man Skjærvik sin del i duellspillet, som Jørgen veldig opptatt av. Og mindsetet til Skjærvik i en sånn kamp som det her. Han ble matchvinner på Alfheim i fjor, da Thiel vant mot Lindt.
Han ledertype. Ja. Han vinnertype.
Og Jens Hjertedal, han en fyr du... Så, se for deg den presensen han har. Altså, de må ta hensyn til han uansett. Ikke sant? Mm. Og så kom ikke Thiel. Altså, det er så himmelvid forskjell for Thiel å sende et lag ut på banen med og uten å Jens Hjertedal i denne kampen, nu, sånn som han er blitt i Thiel nå.
Ja, mm. Det her er, jeg kjenner det er så artig å diskutere. Det pressspillet som du nevner dem kanskje ikke så god på, det blir de å gjøre bra når det på hjemmebane mot Thiel. Da kommer intensiteten til å automatisk gå opp x antall prosent for hjemmelaget ja. Sin del.
Og så er bare, jeg skal ikke avbryte, men sånn, bare sånne ting som han, Fredrik André Bjørkan, han er jo, det en grunn for at ikke han fast på landslaget. Det har vi jo snakket om noen gang før. Han kjempegod som en offensiv back. Og så blir det jo sykt at jeg sier det, for han har jo tross alt spilt Champions League og har spilt på landslaget. Men ta oss og gå og se de siste årene, når han har spilt mot han Vesterlund, spilt mot han Yao Painsil. Så ut som en juniorspiller. Han ikke veldig god å forsvare seg, og det vet Thiel. Så her ønsker de å sette opp han Kornik, så han kan utfordre han Bjørkan på en del ting. Og da handler det om at han, og det her synes jeg ikke Thiel heller var god nok, de må spille opp wingbackene på en ordentlig måte. Jeg synes det var for dårlige passninger sentralt på midtbanen ut. De spiller i beina på den stedet foran dem. De passningene må times ordentlig, spesielt foran Edvardsson og Ruben Yttergaard. Det her må gjøres ordentlig. Og hvis du setter opp han Kornik på rett måte, med den farten og den intensiteten han har mot han Bjørkan, så da er det muligheter.
Jeg er helt enig i det du sier der, og det er jo åpenbart, og det vil Glimt være obs på også, at en lang diagonal mot han Leo Kornik er en veldig god mulighet for Thiel å spille seg ut fra, bakfra. Så håper jeg at Thiel varierer stolen på sitt eget grunnspill, sånn at de også bruker ballen når de spiller ut langs bakken, ikke bare kommer i lange passninger, men wingbackene, der har du egentlig det store greia, som du sier. Og Thiel kan ikke bli liggende for lavt med wingbackene sine. Og i possession, altså når vi har ballen, så må de helt frem der. Men samtidig, det representerer jo en stor risiko her da. Og hvor glad er Thiel-trenerne i å ta risiko? Ikke akkurat, det er ikke sånn de setter, de kommer ikke til å gå i 17. mai borgertoget med under faen, jeg elsker risiko. Det kommer de ikke til å gjøre. Aha. Så, tror jeg.
Nei, men det er viktig at ikke de her, å si, at de her Glimt-spillene, altså det er jo det Glimt er god på. De kommer til å søke mye sentralt, kombinasjonsspill, som han Tobias sitt favorittuttrykk, altså, Glimt blir å komme inn i dem, og være mye på der, sentralt, ikke sant? Og må si, der blir de, og der er de veldig, veldig gode. Altså det kommer de til å prøve å utfordre til på. Han Guddal kan si mye om han, men det kan gå litt fort i svingene noen gang. Du så det mot han Gullbrandsen i går.
Mm.
Det kan gå litt fort i svingene rundt beinene på han og rundt hodet på han noen gang.
Mm.
Spesielt når han blir dratt litt out of position, rett og slett. Da er det ting som kan gå litt fort her, og dette vet Glimt, ikke sant?
Hvis Thiel starter med han Tønnesen og han Vådebu og han Guddal, sånn som i går, så tror jeg allikevel ikke at det er noe krise i det hele tatt, fordi frykter egentlig ikke fysikken deres så mye på topp. De har han her, han dansken, som er en svær brønn av en fyr, og han her, han peisen de driver og bytter inn, som skårer hver gang han kommer inn på matta, som innbytter. Men det jeg egentlig frykter er det kjappe passningsspillet, en-touch-spillet langs bakken, der de inkluderer de to kantspillene sine. Det er der Thiel er nødt til å være våken. Det er egentlig en av to nøkler, er å få stengt av de rommene der, og ikke la dem drive og kjøre klikk-klakk mellom, enten i rommet mellom de stopperne, eller i rommet mellom stopper og wingback. Og der Bjørn Tønnesen og han Vådebu, der skal de være gode. Det andre er selvfølgelig den sentrale midtbanen, som du nevner, Rune. Der må rett og slett alle spillere yte sitt maks i denne matchen. Altså han Jens og han Ruben og han Slegevartson. Hvis Thiel blir spilt gjennom i metten der, da er det en world of shit som kommer til å lande på de tre forsvarsspillere.
Altså en ting om han Edvardsson, han innrømte jo at han hadde filmet i går, by the way. Det må vi ikke glemme, Tobias.
Nei.
han gjorde faktisk det, og det var Det er åpenbart.
Det han også gjorde, han gjorde det, men han tok jo også av, han begynte litt tidlig der, fortsatt, for Tromsø bruker jo ha den der sko av hvis du hater Glimt. Han begynte jo litt tidlig, begynte midt i den kampen med den der sko av hvis du hater
han
Glimt.
Han sto han i 2-3 minutter
med, ja, den skoen. Ja, med den skoen.
Sprang rundt med skoen, høyt hevet.
Som ja, det var...
At supporterne ikke tok den og begynte med sangen sin allerede, det skjønner jeg ikke.
Det skuffer deg.
Ja.
Jeg faktisk enig i det. Men han... Altså, han hadde jo en skade her. Han spilte jo både mot Brann, Tobias, og Start, men han fikk seg jo en smell for det, og det er nesten sånn inntrykk, og det her blir jo bare spekulasjoner, for vi får jo aldri liksom helt ordentlig svar på skadestatusen i TIL lenger. Men, nei, sånn er det. Men han nesten synes jeg fortsatt virker litt preget av den. Enten det, eller så er han ikke helt i form. Men han må levere. Altså, det er bare sånn utvilsomt. Og når vi vet hvordan inngangen Jens kommer til å ha på denne kampen, der det sannsynligvis ikke kommer til å bli en avgjørelse for om noen dager, om han spiller, selv om han friskmeldte seg i går, at han, Edvardsson, han må spille beste kampen i karrieren sin nå på lørdag.
Ja, og han med flere, og det er jo ingen grunn til å holde igjen, for det er lenge til neste kamp, det er ikke for 25. Det er 9 dager til Ålesundkampen, så det er 3 kamper igjen nå. Liten fun fact med det at det faktisk trekker meg igjen før hvilen er at han Jens spilte sin 97. kamp for TIL, så spiller han de 3 kampene der, så blir han faktisk å ta VM-pause på 100 kamper for TIL.
Ja, og så er det jo greit å nevne at når mange hører på det her, så sånn som jeg husker feil her, så kommer jo bruttotroppen til VM i dag, og der hadde vi jo, før alle de spillene kom inn, så er det jo sånn klassisk, eller, da, jeg og du står og snakker litt i pressesonen etterpå der. Og så kommer jo din favoritt, Lars-Petter Kræmer Andressen, som liker å snakke om kampen, fikk ikke snakke om den, måtte avveie fullstendig at han skulle til Malmø. Det skjedde med en gang. Og den har vi lagt død. Men fikk også da meldt inn både han Jens Hjertedal og han Tobias Guddal i denne bruttotroppen, men jeg tror ikke vi skal legge for mye i det.
Ja, det er bruttotroppen, hva er det, sånn 100 spillere?
Nei, det er litt sånn 40-50 stykker.
40-50 stykker?
Og så skal det kuttes ned i løpet av... Jeg lurer på om det er 9-10 dager til 26 spillere. Og den eneste reelle diskusjonen der er jo egentlig om Jens Hjertedal kommer med, men det kommer vi tilbake til etter hvert. Men det er klart at...
Hvis det er 40-50 spillere i bruttotroppen, og Jens Hjertedal og han Tobias Guddal ikke kommer med der...
Nei, de kommer med der, det sier du. Det,
ja,
det
var det, hvis ellers så må du jo sende han Ståle Solbakken til legevakta og få skannet høye. Så det kommer
ja, kanskje. Ja, det skal du bare ta helt med ro, for de er nok med der. Men det er veldig lite sannsynlig at de er med i noe altså, annet tropp, og spesielt han Guddal. Det er så mange stopper da. De kjenner der, og som de foretrekker foran han. Og så synes jeg heller kanskje ikke formen hans har vært helt i vater. Dessverre for hans del. Så da blir det et spørsmål om han Jens, men det også skal holde veldig hardt. Altså. Skal det.
Ja, vi får se. Han spørs vel også om han tidligere, han som har mistet plassen sin på det gule laget, om han også er aktuell lenger, han som var tidligere tromsøværing fra Bergen, han artist formerly known as Dunder Gunder, han kommer med der.
Oh, ja,
han kommer nok ikke med der. Han er jo knapt inne.
Han har mistet plassen sin, og det har jo egentlig alle fra Tromsø som er i det laget, så det betyr det så mye tromsøfolk på banen, i hvert fall på benken kanskje med han.
Og der kommer vi inn på benken, altså. En ting er at jeg ønsker meg selvfølgelig en tilseier borte på Aspmyra, men det jeg ønsker meg nest mest er jo litt brudulja på sidelinja. Åh, det hadde vært så digg.
Men da er den kynismen er kanskje ikke så nøye med den da.
Nei, det er jo ikke kynismen. Det, her er jo ordentlig mannfolk opplegg jeg snakker om. Hei, la oss nå ikke trekke om Harald Aabrekk inn i det her, stakkars mann, noen gang.
Jeg kjenner at jeg
er ikke. Det er vel det mer som det motsatte av Harald Aabrekk jeg er ute etter
her. Men gi meg nå bare et scenario på sidelinja som du har
lagt oss. Et scenario på sidelinja er jo selvfølgelig at han Gaute det Gule, noe snart som vi må kalle Gaute det Trønder, virker som... kom litt i klinsj med noen fra TIL. Det er ganske mange gode kandidater.
Ja, kom med topp tre-lista.
Altså, han Ola Rismo kommer ikke i klammeri med noen i det hele tatt. Men det er ganske stort potensial for alle de andre der, synes
kan
jeg.
Kan det bli han Jørgen Vik?
Det kan definitivt bli han Jørgen Vik. Men han er jo litt for god kompis med han Gaute. Så det er jo kanskje han Kjetil Knudsen de må tire på han Jørgen. Men kanskje det er fysioterapeuten? Jeg ser for meg Den berømte fysioterapeuten, har vi spurt han, hva han, om han gleder seg etter matchen her på 16. mai?
Sikkert Tobias, han Tom-Erik Rikardsen, skal han jo noe på
grunn? Ja, han gutte! Å, det her var noen steikere skal vi ha hjemme.
Jeg ser for meg, hvis noen som begynner å bue på en haug og setter seg litt ned der, kommer han Erik Sørensen, keepertreneren, han Boris, ja. Med åtte armer og åtte bein.
Og han blir...
Hiver seg over Glimtbekken og tar plakken av Gauten i
jule. Lars-Gunnar Jonsen, kanskje. For at da han Grønt ble langtidsskadet her mot Lillestrøm, så skjedde det jo, var jo i Spania i vinter, og da var jo det rett foran benken til Thiel da, der alle var. Og for å si sånn, jeg tror det var han Ola Rismo som da leder, for da var han Jørgen Wijk på noen sånn trenerkurs en eller annen plass, vet ikke helt hvor. Da måtte jo han fære å dra folk tilbake ut av banen, altså trenerteam. Det er jo så stort nå at det er jo en 12-13 mann der. Han måtte jo for å dra tilbake en og en av de her. Jeg ser liksom for meg litt det samme her på søndag, og så kjenner jeg meg bare, jeg savner Kent Antonsen nå.
Ja. Ja, jeg er enig. Ja. Han hadde vært en ideell mann. Men bare et litt annet sånn artig scenario. Jeg og du satt jo og snakket, Rune, i kampen nå mot Molde, og ikke for å rippe opp denne Høygaard-greia, men vi, før kampstart bare, han kommer aldri til å sette seg ned igjen etter denne her episoden. Selv ikke hvis han er skadet, så kommer han ikke til å sette seg ned. Men det er ett scenario som er unntaket her, og det er jo en type 16. mai-kamp borte på Aspmyra. Og da må vi jo si at vi må, når det kommer til kynismen og det her greien, akkurat det her greien er ikke å sette seg ned og få en sånn pause, det er jo ikke jeg så stor fan av. Men man må jo kunne ha humorunntak, synes jeg. For det vil jo øke underholdningsverdien betraktelig. Hvis de et gitt scenario til leder her, plutselig får han Høygaard, han får en kjenning av politiet bak i hamstringen der, og se for deg, det er sinnssyke buinger og koken og misnøyen, og Gaute the Trønder på sidelinja holdt på å rive av seg det flotte håret sitt.
Han kan jo bli litt sint, han Gaute, det har jo skjedd. Og jeg tenker, du tok jo bildet, Tobias, når du var i Kristiansand av han kaptein til Start, som gikk inn i den her, på den tilbækken,
Han
hadde den samlinga der når Høygaard var skadet, sånn, de mente var litt sånn. Sånn kynisk her. Jeg ser liksom bare før meg at en eller annen Glimt-spiller kommer inn der, hvis det skjer.
Tenk hvis han prøver å sende han Mikkelsen ned fra tribunen, eller han Bass eller han Gunnarsen bort der.
Ja, det er jo ikke de som kommer. Det blir jo sånn som han Ulrik Saltnes kommer jo. Men betyr det her nå, Helge, bare så jeg har det her klart, liksom, at du, din kritikk mot han Høygaard, den,
i humorøyemed så er det unntak som bekrefter.
Har han fått et fri, har han fått han har fått et frikort for å gjøre hva han vil i Bodø nå.
Yes. Ja.
Ok. Ja, da må du... Tobias, du prater jo med han Høygaard her før helga. Du får ta en ny prat med han. Nå har han åpenbart fått lov.
Ok, ja, det tror jeg han blir veldig glad for å høre. Han,
Men han forholder seg ikke til det her, selvfølgelig. Så de er jo veldig fokusert på Alfheim, så de får ikke med seg hva omgivelsen
skjer. Nei, de får ikke med seg noe som helst. Nei, helt sammen, ja. Men siste shout for benken. Hva som Thiel har på benken som... Han har vi jo snakket om tidligere i podden. Åpenbart, Jens Husebø.
Ja, han er mann å hive inn på.
Han kan vi begynne å lage litt brudulje. Ja. Han er en god kandidat.
Ja.
Men ja, da er vi snart ved veis. Skal vi ta ut laget til 16. mai, Helge? Skal vi bare kjøre på med det først og sist? Vi må jo stille med 11 mann.
Jeg er nesten litt fristet nå å hive Jens Husebø inn på laget, bare kjenne. Til laget. Jeg tror vi går for han Jakob Høygaard sånn at vi får det potensielle drømmescenariet her. Ja, han med frikort for å gjøre alt han vil i denne matchen. Jeg håper at han Vetle Skjærvik blir klar. Han kommer inn på høyre stopper. Guddal, selvfølgelig. Og da håper jeg at han Isak Vådebu får spille venstre stopper. Ikke til forkleinelsen for han Tønnesen, men han Isak Vådebu kommer rett fra en superpositiv opplevelse nå her, og kjenner medspillene sine i metten. Og ikke minst han Varnerud til venstre kjenner han også veldig godt. Midtbanetrioen vet alle hvem blir. Det blir han Ole Dole Doffen, også Karl Sleggvårdsson, Ruben og Jens. For han Jens er jo selvfølgelig tilbake til denne matchen her. Det her vil ikke han gå glipp av. Altså, han kommer til å spille for det om han ikke er 100%, det er jeg ganske sikker på. Og så er det på topp. Kanskje ikke så veldig spennende, men jeg har lyst til å starte med Dobbel Larsen, Heine Olsen og Lars Olden. Og grunnen til det er at de første 60 minutterne kommer til, det kommer til å bli en krig av dimensjoner. De er nødt til å legge ned en helt syk innsats, de to spillene på topp der. I pressspillet, i duellspillet, og også være tilgjengelig for passning både i bakrom og på fot og der det måtte være. Så etter 60 minutter, så skal de være helt ferdige. Og da hiver vi selvfølgelig inn på Braut og Nyhammer.
Ja. Og så skal jo du og Tobias ned til Bodø. Hvordan skal det gå?
Hvordan skal det gå? Nei, vet du hva? Det blir veldig spennende. Folk blir jo faktisk å få muligheten til å følge det her live. Vi kan vel avsløre at det blir live-chat, ikke bare fra kampen. Det blir live-chat fra hele dagen. Og så skal vi se hva slags program vi klarer å hoste opp. Vi må vel sannsynligvis, jeg skulle jo si, jeg må ta på meg løsbart, det vil jo funke dårlig. Du må ta på deg løsbart, og jeg må kanskje ta på meg en parrykk eller et eller annet.
Jeg har en sånn blond parrykk.
Ja, ta på meg en sånn Michael Jackson-kostyme eller noe, så ingen kjenner meg igjen når vi fer ned dit. Ja.
Skal du moonwalken ned til sentrum?
Det kan hende at det vil skape enda mer oppmerksomhet. Så det var kanskje en dårlig plan.
Tobias skulle jo vise for sendingen hvordan det her funket. Jeg klarte ikke, det var 18-årsgrensa på det der greiene der. Så det var helt... jeg tror vi lar han Michael Jackson ligge, bokstavlig talt.
Jeg er veldig spent på hvor mye som må sensureres fra denne episoden, men jeg tror ikke vi driver ikke på med sånn, så det får bare være vi får bare tente sånn der, sånn god gammeldags som heter sånn der PG, som hadde på CD-coveren før. Ja. Parental Guidance Advisory, eller hva det er.
Men du er klar for å reise til Bodø da, Tobias?
Det er definitivt, og det aller beste er jo at vi kommer oss hjem samme kveld, så vi slipper å spend the night, det er jo det beste. Og vi skal få lov til å lage super content hele dagen. Content, det er super ordet. Jeg visste det var et ord om det. Nei, men det blir fint. Vi skal være i godt selskap. Vi skal være der hele Tromsøball. Hele gjengen fer ned, og det blir stor stas. Vi skal være mye med supporterne.
Du skal jo også være med, Rune.
Ja, ikke
bare
jeg skal
være med. Ja. Så vi får litt balanse i regnskapet her, tenker jeg.
Noen som holder seg i ørene. Ja. For meg og Helge alene på tur i Bodø, tror jeg kanskje hadde blitt...
Jeg regner med vi får kreditkortet til bedriften her til fri disposisjon. Ja.
Guldkortet.
Det er jo viktig at, vi klarer å formidle den gode stemningen inn i chatten, som er... Vi skal vel møte noen tilsupportere og litt sånn der også, går det utifra.
Ja, jeg skal ikke legge meg bort i de her detaljene, men vi skal nok fortelle etter det. Så bra.
Ja, det blir jo kommet å bli det mest legendariske seieren i 2026. Du hørte det her først. Og da har vi tatt ut laget. Vi har fått orientert alle om våre skumle planer i Den Gule Republikk på 16. mai. Og da spør jeg som alltid, er det noen famous last words?
Jeg ser for meg på slutten der. Ikke bare altså, dobbelt Larsen fra start, men kanskje en dobbelt Jens som avslutning på Myra.
Jeg klarer bare å tenke på det her. Vi sitter jo, det er jo så bedritende presseplasser på Aspmyra. Sitter jo 150 meter unna sidelinja der tidlig. Og Glimt, det
er bare løs å sitte der. Mett inni, Glimt-supporterne. Jeg fant, det er jo noe steak. Jeg bare satt og bare passet. Jeg er glad jeg ikke sett så mange bak meg, egentlig. På sånne pinnestoler, mett inni fuckings publikum.
Jeg ville bare sagt at det er ikke veldig bra på Alfheim her, men der er det her. Sinnssykt, men jeg har lyst til å se hva som skjer på linja der under den kampen her, og jeg vil høre alt, altså det er det jeg er spent på rett foran den her VIP-tribunen der. Altså der er jo
du, kanskje vi må se om vi klarer å få det en sånn VIP-billett sende det over rundt foran.
Ja, jeg tror kanskje ikke det blir så godt mottatt hvis jeg kommer dit da, men det er greit så.
Bare, altså, nå har jo jeg tullet litt med at man må ha på, at det kanskje i hvert fall er nødt til å ha på med både hjelm og tannbeskytter der nede, men la meg nå presisere at vi faktisk får, og det her er helt genuint, får en god del tilbakemeldinger fra bodeværinger, også som ikke overhovedet, ikke er TIL-supporterer som hører på denne podden og setter pris på det. Så det er jo litt kult, synes jeg. Så vi har i hvert fall, vi har jo også noen venner der nede, heldigvis.
Ja, er... Sånn er gode og ha-ha-ha-ha-ha. Ja, nei, men da sier... Uff, nei, ja, da sier jeg takk til deg, Helge, og takk til deg, Rune, og takk til meg selv. Takk for at dere lytter på. Vi er Tromsøbarn.
min rolle her på stadion er en liten del av noe større, og det samme er jo Tromsøundersøkelsen. Det handler om at vi skal stå sammen og jobbe for bedre helse. Vi i Tromsø bør stille opp sammen for Tromsøundersøkelsen.